Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni, si zakonisht të dielave, i ritransmetojmë disa materiale që gjatë kësaj jave keni mundur të dëgjoni në emisionet tona e që kanë të bëjnë me zhvillimet në rajonin e Ballkanit dhe më gjerë në arenën ndërkombëtare. Macedonia do ta merë datën për fillimin e negociatave për antarësim në BE dhe paralelisht me këtë do të zhvillohet edhe procesi zgjidhjes së kontestit për emër, konsiderojnë partitë në pushtet. Por opozita është skeptike në këto pohime, andaj edhe kërkon takim urgjent të partive kryesore politike për hartimin e një deklarate të përbashkët për zgjidhjen e çështjes së emrit. Ndërkohë, ekspertët të thonë se bllokimi eventual nga ana e Greqisë do të shkaktonte çrregullime politike në Maqedoni. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Partit politike në pushtet ende besojnë se në samitin e dhjetorit Maqedonia do të merë datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është në koalicion me Partinë VMRO DPMNE të kryeministrit Nikola Gruevski, konsiderojnë se Maqedonia dhe Greqia do të gjejnë modalitete që kontesti rreth emrit të zgjidhet paralelisht me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.
Besojmë se deri në 7 dhjetor dhe të rezultat me kompromis rreth gjetjes modalitetit të mos pengimit të Republikës e Maqedonisë për fillim të bisedimeve për antarësim të përfuqishëm në Unionin Evropian dhe në një rrugë paralele, dhe me thënë një proces paralel të vazhdohet me gjetjen përfundimtare të kompromisit për zgjedhjen përfundimtare të kontestit me emrin që ka Republika e Maqedonisë dhe Republika e Greqisë,
deklaroi Tala Xhaferin nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Në takimin e fundit me kryetarin e Komisionit Evropian Barroso, kryeministri Gruevski tha se Greqia do të ketë 10 shanse për të bllokuar antarësimin e Maqedonisë në BE, por të paktën këtë të mos e bëj tani kur pritet caktimi i datës për çeljen e negociatave. Gruevski tha se sipas rregullave të Bashkimit Evropian, qeveria greke ka mundësinë që të paktën të bllokojë 70 herë gjatë hapjes dhe mbylljes së 35 kapitujve, para se të ketë edhe shansin e fundit kur do të duhet të kalojë në parlament vendimi përfundimtar për antarësimin e të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, partitë opozitare janë skeptike rreth marrjes së datës. Kryetari i Demokracisë së Re, Imer Selmani, ka ftuar kryeministrin e Maqedonisë që të inicioj një takim urgjent mes liderëve të partive politike, në të cilin do të harmonizoheshin qëndrimet sa i takon në çështjes së kontestit rreth emrit me Greqinë.
Të dalim me një kornizë, me një dokument, i cili do të jetë dokumenti i nënshkruar nga gjithë partitë politike, dokument i nënshkruar nga gjithë intelektualt, organizata gjeqeveritare që përkrajnë këtë zgjidhje. Dhe dyta, ky dokument që dorëzohet edhe miqvetan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe miqvetan europian, edhe zotit Nimic, edhe palës grek.
Nga ana tjetër, organizatat gjeqeveritare që merren me çështjet e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar mundësinë e prishjes së stabilitetit politik në vend, nëse në samitin e dhjetorit të BE-s bllokohet procesi i integrimit të Maqedonisë.
Maqedonia, kako jedna od državite svetla točka od izvoznik na stabilnost.
Maqedonia për momentin prodhon stabilitet, por me blokadën greke, ajo do të bëhet të shtet që do të eksportojë stabilitet politik. Andaj është domosdoshme që Komisioni Evropian të përcaktojë datën për fillimin e bisedimeve, tha Lidia Dimovska nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Ajo po ashtu i bëri thirrje edhe qeverisë për angazhim më të madh në zgjidhjen e kontestit, pasi marrja e datës për fillimin e bisedimeve do të ndikonte pozitivisht tek qytetarët e Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Presidenti Barack Obama e ka paraqitur strategjinë e re amerikane për Afganistanin. Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë 30.000 trupa shtesë dhe do të arrisin ndihmën për Pakistanin. Presidenti amerikan hodhi poshtë si të pa baza krahasimet ndërmjet Afganistanit dhe Vietnamit. Megjithatë, ekspertët mbeten të ndarë rreth vlerësimit të strategjisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulli.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka bërë publike dërgimin e 30.000 trupave shtes në Afganistan që do të fokusohen në luftën kundër Talibanëve dhe Al-Qaidës. Dërgimi i trupave shtes do të fillojë këtë muaj dhe do të përfundojë verën e ardhshme. Ky kontingjent i ri do ta çojë në afro 100.000 numrin e ushtarëve amerikan që shërbejnë në Afganistan. Gjatë fjalimit në Akademinë Ushtarake në West Point në New York, Obama para kadetëve tha se po vepron bazuar në interesat jetike amerikane.
I do not make this decision lightly. I make this decision because I am convinced.
Nuk e kam marrë këtë vendim me lehtësi. E kam marrë këtë vendim pas jam i bindur se siguria jonë është në lojë në Afganistan dhe në Pakistan. Kjo është qendra e ekstremizmit të dhunshëm të Al-Qaidës. Prandaj jemi sulmuar me 11 shtator dhe po prandaj po organizojnë sulme të tjera, madje edhe tani që po flasim, tha Obama. Presidenti amerikan theksoi se trupat amerikane do të fillojnë të largohen nga Afganistani duke nisur nga koriku i vitit 2011. Largimi i forcave amerikane do të lidhet me përparimin që do të shënojnë forcat afgane të sigurisë. Megjithatë, Obama nuk dha ndonjë datë konkrete për përmbylljen e misionit në Afganistan.
These additional American and international troops will allow us to accelerate.
Këto trupa shtesë amerikane dhe të tjera do të na lejojnë që të përshpejtojmë procesin e dorëzimit të përgjegjësive të forcat afgane. Njerësh, ky hap do të na mundsojë fillimin e tërheqjes nga Afganistani duke nisur nga koriku i vitit 2011, tha Obama. Ai theksoi se lufta në Afganistan nuk është e humbur, por shtoi se situata ka njohur kthim pas. Barack Obama në paraqitjen e strategjisë së tij kërkoi nga presidenti afgan Hamid Karzai të luftojë korrupsionin dhe të përmirësojë sigurinë për qytetarët afgan, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara nuk janë të gatshme ta mbështesin pa kushte qeverinë afgane.
We have no interest in occupying your country.
Nuk kemi interes për të pushtuar vendin tuaj. Do të mbështesim përpjeket nga qeveria afgane për t'i hapur dyert atyre talibanëve që do të heqin dorë nga dhuna dhe që do të respektojnë të drejtat e njerëzimit të bashkëqytetarëve të tyre. Ne do të kërkojmë të vendosim partneritetin me Afganistanin bazuar në respektin reciprok, tha presidenti amerikan. Suksesi në Afganistan është i lidhur me betejën kundër ekstremistëve dhe mbështetjen e vazhdueshme për demokracinë dhe zhvillimin e Pakistanit, theksoi Obama. Ai përsëriti angazhimin amerikan për të ndihmuar Islamabadin si nga pikpamja ushtarake dhe ajo ekonomike. I ndërgjeshëm se strategjia e tij do të marrë kritika si nga e majta dhe nga e djathta, Obama hodhi poshtë qëndrimet atyre që kanë krahasuar Afganistanin si versionin e shekullit të 21 të luftës në Vietnam. Obama kujtoi se lufta në Afganistan po bëhet nga 43 shtete së bashku. Michael Rubin nga Instituti Konservator Enterprise në Washington ka mirëpritur vendimin për trupa shtesë, por kritikon faktin se amerikanët duhet të tërhiqen kaq shpejt.
President Obama said that the United States would withdraw by 2011.
Presidenti Obama tha se trupat amerikane do të tërhiqen në vitin 2011. Ai ndoshta mendon se kjo është gjë e dur për t'u thënë, por duhet të kujtoj se në një rast të tillë të gjitha vendet fqinje të Afganistanit do të fillojnë të mendojnë si ta mbushin vakumin që do të krijohet nga largimi i amerikanëve. Në vend që të krijojmë stabilitet në Afganistanit, tremben fakti se do të krijojmë të kundërtën, thot Rubin. Një tjetër eksperte, Marina Otaway nga Instituti Carnegie në Washington, thot se shtimi i trupave nuk është garanci për sukses në një vend fisnor si Afganistani.
I think he has made a stronger case as possible.
Mendoj se ai ka paraqitur një rast të fuqishëm sepse duhet ta vazhdojmë këtë luftë, por Obama nuk do të jetë në gjendje të largojë dyshimet nëse kjo është një luftë që mund ta fitojmë apo jo. Këto dyshime do të vazhdojnë të mbeten, thotë Otaway. Ajo përfundon se Obama është në një situatë të pamundur ku për çdo vendim të mundshëm do të përballet me kritika edhe nga vetë grupimi i tij politik.
Agjencia e kundërzbulimit e Çekisë tha se regjimi Saddam Husseinit ka planifikuar një sulme kundër Radios Evropa e Lirë në vitin 2000. Radio Evropa e Lirë filloi të transmetoj programe për Irakun në vitin 1998. Shërbimi sigurisë në Çeki tha se shërbimi sekret i Irakut planifikonte të sulmonte selinë Radios Evropa e Lirë në Pragë me raketa antitank nga dritarja e një shtëpie përballë. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Jan Schubert, zëdhënës i shërbimit informativ çek, tha se Saddam Husseini i kishte dhënë instruksione shërbimit sekret të tij që dhunshëm ta ndërpresin transmetimin për Irakun në Radio në Evropa e Lirë, dhe e pati siguruar resurset e konsiderueshme financiare për operacionin. Shërbimi çek tha se spionët irakian kanë përdorur një makinë diplomatike për të kontrabanduar armët për sulmin. Autoritetet e Çekisë bën një notë proteste në vitin 2000 dhe dëbuan disa diplomat. Në prill 2001 Praga e dëboi diplomatin Ahmed Halil Ibrahim Samir Al-Ani, i cili u kap teksa vëzhgonte fotografonte selinë Radios Evropa e Lirë. Pesë diplomatë të tjerë u dëbuan në mars të vitit 2003 para invazionit amerikan në Irak. Ambasadori aktual i Irakut në Pragë, Dhial Dabas, thotë se regjimi irakian kishte siguruar mjete të konsiderueshme financiare për sulmin kundër radios.
Waqad
Dërgoi agjent nga Bagdadi në nivelo diplomatike, njëri prej tyre më vonë iku në Vjenë dhe pastaj në Gjermani ku e zbuloi planin, tha Dabas. Pas rënjes regjimit, një sasi e madhe armësh janë gjetur në ambasadën e Irakut në Prag. Ishin 6 pushka automatike, 10 pistoleta dhe armë tjera automatike, por edhe një granata hedhës. Synimi ishte që të sulmohet ndërtesa e radios me granata hedhës nga një shtëpi përballë, e cila ishte marrë me qira për këtë qëllim, thot ambasadori Irakut. Dabas i tha shërbimit irakian të radios Europa e Lirë se regjimi i Sadamit ishte thelli shqetësuar për ndikimin e transmetimeve të radios në vetë Irakun. Ne kemi konfirmuar informatën se regjimi i vjetër seriozisht po përpiqej ta sulmoj radion përmes agjentëve të vet në ambasadën e Irakut në Prag, e cila ishte një seli e rëndësishme e shërbimit sekret irakian në Evropë. Saddam Husseini përpiqej ta sulmoj këtë radio e cila përbënte shqetësim të madh për të, thot ambasadori irakian. Presidenti i Radios Evropa e Lirë Jeff Gedmin theksoi se ngjarja flet për individët që u pengon shtypi i lirë.
I think this is a story that underscores in a very vivid.
Kjo histori në mënyrë shumë të gjallë, por të dhëmshme tregon se sa larg janë të gatshëm të shkojnë individët për të ndërprerë atë që bota demokratike e konsideron se i përket. Rrjedhën e informatave të besueshme e të sakta, thot Jeff Gedmin. Nuk është e qartë çfarë shtyri shërbimin informativ të Republikës së Çekisë që informatën ta bëj publike të hënën. Shtetet e Bashkuara ende nuk i kanë komentuar pohimet e Pragës, por rasti ka ngritur pyetje përse çekët kanë pritur kaq shumë që ta bëjnë publik komplotin dhe përse ai nuk ishte në listën e shqetësimeve të Shteteve të Bashkuara kur ky vend po përgatitej të sulmoi Irakun në vitin 2003.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Emri i Dubait më së shumti është i lidhur me ndjesinë e të mrekullueshmes, ku dora e njeriu ka ngritur ishuj dhe qendra skijimi në mes të shkretëtirës. Por e lajmet e ardhura nga Dubai gjatë javës së fundit tronditën financat globale dhe rikthyen frigën në një krizë të re ekonomike në nivel botror. Çfarë po ndodh realisht në Dubai? Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Dubai World është një kompani zakonisht e madhe e drejtuar nga shteti. Kjo kompani është në pjesën më të madhe përgjegjëse për transformimin e shkretirës së Emiratit të Vogël në një park të madh për super të pasurit. Kompania në fjalë shkaktoi tronditje të mëdha kur javën e kaluar kërkoi nga kreditorët që të shtynte pagesat e miliarda dollar borxheve. Kompania ju detyrohet investitorëve në një vlerë prej 59 miliard dollarësh. Kërkesa e Dubai World shkaktoi nervozizëm të menjëhershëm në rrethet më të larta të financave botërore dhe uri të droja se kjo mund të shkaktonte një efekt domino në ekonominë globale. Momenti më i keq për krizën e Dubait erdhi në fillimjavë kur qeveria e Emirateve tha se nuk do të shërbente si garantues për ekonominë. Por tensionet filluan të binin kur mes natën mes të hënës dhe të martës Dubai World bëri publike se është në bisedime me bankat kreditore për të ristrukturuar 26 miliard dollar të kredive. Kjo është dëshmi se kompania ka ende nën kontroll situatën dhe mund t'ia dalë mban. Por a do të thotë kjo se më e keqja është lënë pas? Ekspertët nuk japin përgjigje shumë optimiste kësaj pyetje. Sipas tyre, horizonti i financave globale është ende i zymt për shkak të borxheve të mëdha të qeverive apo korporatave.
I think the financial markets are worried about government creditworthy.
Tregjet financiare janë të shqetësuara rreth vlerës së kredive të qeverive. Kjo bëhet më shqetësuese duke pasur parasysh koston e paketave financiare që qeverit dhanë për bankat, si dhe ndikimin që këto paketa kanë tek buxhetet dhe rritja ekonomike. Tregjet financiare janë të shqetësuara për shfaqjen e rasteve si ai i Dubait, ku hasim me probleme që lidhen me mundësitë e pagesës së interesit, thot për Radio Evropa e Lirë Neil McKinnon, ekspert i financave globale në Londër. Korporatat po përballen edhe me një mal borxhesh, të cilat duhet paguhen këtë vit apo vitin e ardhshëm. Vlera e pagesave më të afërme për korporatat shkon në 200 miliard dollar. Pjesa më e madhe e kompanive që duhet paguhen janë Rusia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Eksperti McKinnon tërheq vërejtjen se ka dhe shqetësime të tjera që mund të dalin në sipërfaqe lidhur me tregun financiar.
It's not just Dubai that's the issue.
Problema paraqet fakti se nuk është vetëm Dubai, ka shqetësime të ngjashme për disa vende evropiane. Greqia është në krye të listës së vendeve me probleme duke pasur parasysh përkeqësimin e deficitit buxhetor. Ka shqetësime edhe për vende si Irlanda, Spanja apo Britania e Madhe. Kjo e fundit për momentin ka një pozitë fiskale të palakmueshme ashtu si dhe Shtetet e Bashkuara. Kjo mund të kthehet në një problem global që mund të godasë veçanërisht vendet e prekura më së shumti nga kriza e kredive, sqaron McKinnon për Radio Evropa e Lirë. Nëse tregjet globale kanë marrë veten nga frika që shkaktoi kriza në Dubai, bursat e rajonit vazhdojnë të mbeten në kuota të ulta.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.